Хочу поделиться одной думкой, разважанием, тем более, что некто и просил так, и может сапраўды нешта в этом Божие есть, как это сталося не у межах разважания над словом, ці казания, или просто як некий, но роздум над некой справой одной важной духовной. Менавіта ідзе размова пра тое, такую рэчаіснасць духоўную, которую мы многія перажываем як веруючыя, калі мы чуем, што зло крыклівае, што зло громкае. Мы гэта бачым скрозь гэтага шмат, да, вось навіны, которые нас і вакол нас і ў інтэрнэце, і ў тэлебачанні, которые і пра нашу краіну, пра падзеі ў краіне, пра каранавірус, пра іншыя. Вось яны крыклівыя, да, як правіла, для таго, каб людзі чыталі, трэба ну нейкі боль паказаць, нейкі негатыў, нешта страшнае, гэта сенсацыйнасць такая, да. Вот, і мы на гэта кідаемся, і гэтага шмат. І гэтага шмат, нават некалі чуў такое, што так многія вядомыя кампаніі, калі робяць падборку навінаў, вось канец дня ці там нават тыдня, як правіла, падбіраюць навіны вось такія вось громкія, сенсацыйныя, балючыя, дзе рэжуць, паміраюць і скандальныя. Вось, і пасля пару добрых навін там пра коціка, пра сабачку там ці пра прыроду, пра не ведаю там навуку, яшчэ што-небудзь. Але вось гэта вот гэты негатыў, ён крыклівы. Да. І многія веруючыя кажуць, што зло такое крыклівае, да, вот страшныя грахі, мы это чуем, да, і сапраўды так ёсць. Зло, яно крыклівае. Да, і часта веруючыя людзі, которые живут сярод безбожнікаў, неверуючых, праз которых злы дух там неяк дзейнічае, да, то ўплыў на веруючых людзей это ідзе. Это вялікая тэма. Яна існуе ў Біблі. Адзін з вядомых псальмоў, зараз ужо не ўзгадаю номера яго, кажа, што я аўтар натхнёны, бадай што цар Давід, кажа, што я занадта доўга жыў сярод тых, хто ненавідзіць супакой, хто ідзе да вайны. Вось гэта вот голас такого натхнёнага аўтара, занадта ж доўга жыў сярод тых, хто не любіць тое, што Божае. І ты хочаш ці не хочаш, да, вось это крыклівае зло, яно пачынае на цябе ўплываць. І гэтая тэма ў Бібліі, да, яна і ў Новым Завеце, ў Старым Запавеце, яна часта будзе прысутнічаць. У такіх папераджэннях, як не прабывайце сярод тых, хто не Божы, да, не прабывайце сярод неправеднікаў. Паглядзіце на Лота, напрыклад, да. Якім бы ён не быў праведнікам, але ён жывучы ў той бязбожнай Садоме і Гаморы, пасля ён не можа выйсці з гэтага горада, таму што ён там задоўга жыў. Па міласці Божай анёлы бяруць яго за руку і выводзяць. І выводзяць такога беднага, абяздоленага, і который не гатовы ў нейкім сэнсе да гэтага, і ён ідзе толькі па вялікай міласці Божай, і жонка яго аглядаецца, як памятаем з Біблії. Вось, і гэтая тэма, ну, яна часта сустракаецца, да, як Христос кажа, да, што калі брат твой саграшыў, скажы яму ў вочы, скажы пры сведках, пасля данясі касцёлу, калі нічога не дае, не тузайся з ім увесь час. Няхай будзе для цябе грэшнік і мытнік. Это значыць, пакінь яго, калі нічога не дае. Да? Вот, таму што это ўжо для цябе такое тузанне будзе небяспечным у выніку. Да? Ці там хаця бы зараз узгадвае той прыпавесь, там, што не кідайце тое, што важнае перад свіннямі, каб не кінуліся на вас, не пагрызлі, там, да? Ці святога сабакам не давайце. Да? Ці калі ўвойдзеце ў дом і адчуеце, што калі ёсць людзі дастойныя міра, прабывайце ў ім, калі адчуваеце, што мір ваш вярнуўся да вас, да, адыходзьце адтуль, не прынялі вас, не сядзіце там увесь час, страсіце пыл з вашых ног і ідзіце далей. Ну і можна было б шмат пра гэта разважаць. І сапраўды, многія веруючыя маюць такі вопыт, да, што жывучы, працуючы сярод людзей, безбожных, ты хочаш ці не хочаш, ты чуеш гэтыя жарты, ты чуеш гэтыя тэмы, ты бачыш іхныя эмоцыі, ты бачыш іхны стыль жыцця, і гэта на цябе ўплывае. І сапраўды так ёсць. І сапраўды так ёсць. Як кажа цар Давід, занадта доўга Я жыў сярод тых, хто ненавідзіцца пакой, хто імкнецца да вайны, і гэта ўплывае. Ну і ў веруючага нармальна ўзнікае, канешне, такое пытанне, ну як? І як жыць? А калі ты не можаш адысці, а калі это нехта з тваёй сям'і, ці ты людзі з тваёй сям'і, а калі это такая праца, калі это такая дзяржава, да, і як жыць? І ты бачыш, што это на цябе ўплывае, да? У мяне, канешне, няма адказу. Канешне, калі часам ёсць такія гісторыі, што калі ёсць магчымасць, то трэба адыходзіць і трэба абрываць кантакты, і рукі нават не падаваць, да, кажучы так па-біблійнаму. Вось, і, ну, і у некім сэнсе ўцякаць, да, і не трываць там да канца, калі ёсць магчымасць так зрабіць. Часам ты не можаш так зрабіць. І разважаючы на гэтую тэму, бо не раз ужо чуў гэтае пытанне, што рабіць, і разважаючы на гэтую тэму, і так па міласці Божай, думаю, што недзе там і пад нейкім натхненнем Божым, прыйшоў мне такі адказ, што сапраўды зло крыклівае. Сапраўды, прабываючы сярод зла, яно пачынае на нас уплываць, і яно нас нішчыць. Але сіла дабра Божага у разы, у дзесяткі, у сотні разоў большая. І дакладна так, як зло ўплывае на нас, дакладна так Бог і дабро, каторае ў нас і праз нас дзейнічае, уплывае на іншых людзей. Як бы гэтае правіла дзейнічае ў іншы бок. І я рэальна быў сведкам таго, калі я бачыў, як людзі абсалютна мірскія пачыналі мяняцца паціхоньку, то есть з месяцамі, з гадамі, праз тое, што яны жылі з людзьмі Божымі. Канешне, можна разважаць, хто каго пераможа, да? У сэнсе, што часам, калі ты не ўгрунтаваны ў веры, там як веруючы, да, то скарэй зло цябе звядзе, чым ты там на сваю старану, на Божую перацянеш, да. Ось, як і Христос зрэшты казаў, ці можа сляпы сляпога вывесці. То есть, калі ты ў плане веры такі даволі такі павярхоўны ўсё-такі, ну, зразумела, што ты не выцянеш нікога. Зразумела, само сабой. Але ўсё-такі, вось, разважаючы на гэтую тэму, вось, чамусьці хочацца, это як ўсё адно, як адкравенне Божае. Як тое, што мне асабіста Господь паказаў. От, нават хочацца так падкрэсліць, што калі ў табе Господь, і это сапраўды непавярхоўна, і это глыбока, і это важна, то ўплыў таго Божага, што ў табе, ён у разы большы, чым ўплыў зла. Зло, яно крыклівае, яно ў нейкім сэнсе знешняе, яно рэкламнае, зло трэба рэкламаваць, дабро яно скрытае. Д'ябал, ён ад нейкага моманту будзе зацікаўлены, каб паказваць сваю прысутнасць, каб людзей спужаць спектакулярна, вось нейкія знакі паказаць, эўфорыю такую, да, ён так прыцягвае, яно знешняе зло. Яно такім спосабам падманвае, да. Гасподь прыходзіць скрыта. Ніхто яго пазнаць толкам не можа, да. І ён прыходзіць як месія. Гасподь прысутны ў гэтым царстве, але мы яго толкам па-чалавечы і не бачым, да, хаця хацелася бачыць, бо яно скрытае, да. І, ну, это зусім іншы характар, да, то есть характар Божы і характар дабра Божага, ён іншы, ён не рэкламны. Некалі пачуў аднаго пратэстанцкага пастара такую казанне, словы такія цікавыя, што у Єзус не має потреби у рекламі. Єзуса реклама – гэта молва. Ён рабіў тое, што павінен рабіць, прапаведаваў тое, што павінен прапаведаваць, рабіў, ну, цуды, аздараўляў, і людзі самі пра гэта расказывалі. Таму што зло, яно вот знешне, да, яно хоча так уразіць чалавека, да, дабро не. Яно іншае. Да, вот больш скрытая, да, больш такое таемнае, але сіла прабіцця непараўнальная. Вось на гэта хацеў бы звярнуць увагу. Пры ўмове, што, канешне, сапраўды, і ідзе размова, што сапраўды ў нас Бог, што мы яму пакарыліся, што ён у нас ёсць. І ён уплывае на ўсіх вакол нас пры ўмове, што ён, мы яму пакарыліся. І гэта сіла прабіцця ў разы большая. Выразным прыкладам будзе ўвогуле паўстанне хрысціянства. Хрыстос пасеяў такое зерне небачнае, у 12 апостолах, альбо нават там няхай сабе ў гэтай групе 70 сотні чалавек, которые вакол яго хадзілі, там 70 вучняў, жанчыны, няхай сабе ў сотні, трошку болей магчыма, пасеяў такое зярно, которое паўплывала на ўсё ўсіх людзей вакол. Да, вот куды б ні ішлі гэтыя апостолы прапаведуючы, да, а мы толкам не зведаем, як яны там это рабілі. Мы чытаем пра апостола Паўла, ягоныя пасланні, трошку ведаем пра Петра, пра іншых это толькі легенды, нейкія домыслы нашыя людскія, там пасланняў многія апостолы не пакінулі, методыкаў не пакінулі. Але гэтае зерне такое скрытае, Божае, маленькае, будзем трымацца этой тэрміналогіі біблійнай, гэтае маленькае гарчычнае зерне, пасеянае Хрыстом, на самой справе мела такую сілу, што гэтыя апостолы ішлі, і людзі проста верылі, пакараліся, жыццё сваё мянялі сотнямі, тысячамі, мільёнамі. Да, і нічто не магчыма было спыніць гэта, да. То есть ніхто нішто не мог спыніць гэтага працэса. Такую сілу мае гэтае Божае дабро, гэтае гарчычнае зерне, ну але наскрытае. Да. Думаю, што гэтая тэма для многіх может просто казацца важнай. Нехай вам Бог благословляе разуменнем этой праўды.